interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, gazdele dumneavoastră pentru cele 30 de minute în care stăm de vorbă cu trecutul. Trecutul abordat astăzi se găsește pe paginile Sfintelor Scripturi în Cartea Genezei, capitolul 27. Patriarhul Isaac dorește să-și binecuvânteze fiul preferat și îl trimite după carnea lui preferată, cea de vânat. Care era etica evreilor cu privire la vânarea animalelor?
Asta este o problemă. În conformitate cu tradiția iudaică, oamenii trebuie să fie blânzi și să arate compasiune față de animale. Această atitudine miloasă și grija pentru țar, balei, him, cum spun evreii, pentru animalele care formează contextul, da? Cu ajutorul cărora l-a ajutat Dumnezeu pe om să trăiască. Ne amintim că înainte ca Domnul să creeze pe om, a creat întâi mediul înconjurător, animale, plante, și în mijlocul lor l-a pus pe om. Apoi, când a început să-l pregătească, să-l educe, l-a trimis la animale să le vadă, să le studieze și să le dea lume, să-și formeze vocabularul, să-și formeze orizontul cunoașterii, să cunoască mediul înconjurător. Era una din condițiile de supraviețuire ale omului. Nu l-a așezat pe om pe o planetă pustie absolută, deoarece Domnul a găsit cu cale că o astfel de creație are nevoie de acest mediu înconjurător. Un mediu care să-l ajute pe om să crească și omul de asemenea să își întrețină mediul și să-l ajute să se dezvolte frumos. După tradiția iudaică, este interzis cu strictețe să omori un animal altfel decât pentru o nevoie umană importantă. Iar torturarea unui animal, cum se mai întâmplă în zilele noastre și mai vedem chiar și pe la știri din când în când, torturarea unui animal era considerată un act criminal. Deși iudaismul nu considera că animalele au aceleași drepturi ca și oamenii, totuși, etica iudaică respingea ideea că animalele ar fi fără valoare, că ar fi simple obiecte ce pot fi folosite greșit, de care poți să abuzezi. Unul din principalele motive pentru aceasta este că animalele au un potențial sufletesc, intelectual, inferior și au adesea nevoie de intervenția și ajutorul oamenilor. Oamenii trebuie să arate compasiune, așa cum face și Dumnezeu, a cărui milă este în toate actele sale, după cum arată Psalmul 145 cu versetul 9. Deci Dumnezeu însuși își extinde mila și purtarea sa de grijă asupra naturii, asupra animalelor, asupra faunei și asupra florei, nu? În ce privește comportamentul potrivit față de animale, un mare învățat evreu, Maimonid, a scris următoarele: nu trebuie să practicăm cruzime față de animale, să nu le provocăm, să nu provocăm dureri inutile animalelor, ci trebuie să le privim cu compasiune și cu milă. De asemenea, rabinul Samson Rafael Hirsch, un important rabin și el a fost unul dintre mari erudiți ai secolului nostru, scria: probabil că nu există animale care au mai multă nevoie de protecția cuvântului divin împotriva răutății oamenilor decât animalele din jurul omului, din societatea apropiată omului, atât cele din curțile oamenilor, deci cele domestice, dar și cele sălbatice care trăiesc în apropierea așezărilor omenești. Ființa umană nu trebuie să tortureze animalul. Dumnezeu l-a așezat lângă el să-l ajute să-și dezvolte cunoașterea. Și sigur, ele au un rol foarte important în menținerea mediului înconjurător. Dacă am scoate animalele din natură, întregul ecosistemul ar fi distrus și omul nu ar mai putea trăi. Deci toate aceste animale pe care Dumnezeu le-a creat, ele nu au fost create doar așa ca ornament, ci au un rol foarte bine determinat în menținerea ecosistemului necesar, sigur, vieții omenești.
Dar care era etica evreilor în ceea ce privește vânătoarea? Pentru că știm că aceasta este un sport, o plăcere personală. Iar Esau chiar se ocupa cu lucrul acesta.
Da, și să completez ce spui, și lui Isaac chiar îi plăcea. Îi plăcea să mănânce carnea vânată mai mult decât carnea animalelor domestice din turmele lui, nu?
Aceasta era preferința lui.
Preferința lui, da, așa este. Însă în etica evreiască și în înțelepciunea și în cultura evreiască, vânătoarea era oarecum privită suspicios. Animalele omorâte prin vânătoare nu sunt coșer, nu sunt curate. Și acum se menține acest principiu. Și ele nu pot fi mâncate. Deci evreii nu consumă animale vânate. Sporturile care folosesc animale, cum ar fi luptele cu tauri, luptele cu câini, cu cocoși, sunt de asemenea împotriva eticii iudaice. Ele sunt și împotriva eticii creștine. Rabinul Landau, rabinul orașului Praga, spunea despre vânătoare: cum poate un evreu sau un creștin să omoare un animal viu fără vreun alt scop decât satisfacerea dorințelor trupului său? În conformitate cu Talmudul, ne este permis să ucidem animale sălbatice numai atunci când ele invadează așezările umane și devin un pericol pentru viața omului. Dar să le urmărim în pădure, să intrăm în propriul lor habitat, atunci când ele nu ne invadează locuințele și nu ne amenință, este strict interzis. O asemenea urmărire nu înseamnă decât ascultarea unor dorințe nesăbuite. În cazul celor care fac asta de nevoie și își câștigă existența din vânătoare, nu putem spune că vânătoarea este în mod necesar o cruzime, din moment ce omorâm vite, păsări și pești pentru nevoile umane. Dar la cei care vânează doar din plăcere, aceasta este cruzime. Sau cum se face braconajul, omoară un elefant întreg ca să ia fildeși. Sau în alte
oricare
situații.
Oricare alt animal.
Sigur, m-ai întrebat lucrurile acestea vis-a-vis de problema vânatului, na? Despre care vorbește aici Isaac în cerința lui către Esau. Este discutabilă atitudinea lui Isaac. El nu vâna de foame. Și nici Esau nu vâna din necesitatea de a-și întreține familia. Sunt oameni și sunt popoare, cum sunt eschimoșii, cum sunt oamenii din condiții speciale, care au ca unică sursă de existență și de menținerea vieții vânatul. N-am putea să spunem că lucrul acesta îl depistăm și în cazul lui Esau, în cazul lui Isaac. Esau vrea vânat, am putea să spunem, numai de plăcere. Da, dar mai există și un alt motiv.
De ce atunci când se afla, cum spunea el, la un pas de moarte, a apelat la Esau pentru ca acesta să-i aducă ceea ce își dorea atât de mult vânatul? El a luat în serios dreptul de întâi născut sau pur și simplu era preferința pentru acel tip de mâncare?
N-aș putea să-l bănuiesc că doar pentru mâncare și pentru a supraviețui. Însă aș nuanța puțin întrebarea ta. De ce, când este vorba de un lucru atât de important, cum este binecuvântarea și înscăunarea lui Esau ca șef al tribului, pare că se face așa nascuns lucrul acesta? Nu era un eveniment pentru întreaga familie, nu era un eveniment pentru întreaga societate a lor. Nu trebuiau toți, de la mic la mare, să participe, să fie o sărbătoare adevărată. să zicem, în termenii folosiți când vorbim despre monarhie, că regele cel bătrân abdica și prințul moștenitor urca pe tron, nu? Prelua prerogativele de conducător al statului. La nivel de trib, de familie, la fel se întâmpla și aici. De ce această secretomanie? Am venit cu aceste întrebări care, sigur, au ca scop să ne facă să ne gândim și la alte aspecte. De ce secretul acesta? Până să se nască cei doi fii ai lui Isaac, Îngerul Domnului a vorbit cu ei și le-a spus că cel mic va avea întâietatea. Deci că el va fi conducătorul. Rebeca și Isaac au ținut minte lucrurile acestea. Dar lui Isaac nu i-au plăcut. Și el nu vroia să împlinească spusele îngerului. El vroia să se respecte tradiția. În schimb, Rebeca vroia să nu țină cont de tradiție, ci de spusele îngerului. Pentru că Iacob era preferatul ei, iar Esau era preferatul lui.
Prin Iisus și locul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina.
Vorbim la Radio Vocea Speranței despre preferințele părinților. În cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Acum, ca și atunci, sau atunci, ca și acum, din nefericire, părinții aveau anumite simpatii dintre copiii lor. În vreme ce Esau era preferatul lui Isaac, Iacov era preferatul Rebecăi. Iacov era preferatul ei pentru că știa ce i-a spus îngerul, cum că el va fi cel ce va conduce tribul iubitor de Dumnezeu, sau era înclinația inimii ei și n-ar fi ținut cont de ceea ce i-a spus îngerul, indiferent de situație.
Ei, aici e greu de precizat așa, dar cred că există un amestec. Poate că de mic Iacob a fost instruit de mama lui în domeniul acesta. Sigur că Rebecca, nu știu dacă a făcut același lucru și cu Esau. El era preferatul tatălui. Nu știu dacă Esau a fost dispus. Cuvântul inspirat spune că ei au povestit celor doi atât spusele îngerului, cât și cerințele tradiționale. Dar Esau n-a fost interesat în problema aceasta, pe când Iacob a fost atras de prerogativa aceasta specială. Nu atât de mult de faptul că cel ce avea drept de întâi născut primea o parte dublă de avere, nu, ci de rolul spiritual a fost atras Iacob. Însă sosise vremea și Isaac știa că Rebecca nu este de acord ca el să dea binecuvântarea lui Esau. De aceea vrea să o dea ascuns. De aceea nu declară o sărbătoare de familie. Nu ar fi fost normal ca să intre în acțiune servii și slujitorii. Nu Esau să ducă el să facă un vânat, să facă o mâncare bună, cum îi place lui taică, cum îi mai făcuse, de fapt. Și mâncarea aceasta, cine a făcut-o? Esau sau nevestarea lui? Păgâne după rețete păgâne, după diete păgâne, nu? Adică nu putem spune că religia lui Dumnezeu era așa de prezentă în dieta lor. Și probabil că de mulți ani Isaac mânca în felul acesta și urmările se vedeau clare, da? Diabet sau orbire ce-o fi având, toate astea aș spuseseră cuvântul. Pentru că cercetările moderne arată clar că există o legătură între toate acestea, între dietă și starea de sănătate. Pentru că n-a avut în familie orbi Isaac. Tatăl său, Abraham, era puternic la vârsta lui. La vârsta lui s-a căsătorit tatăl său Abraham cu Chetura. Așa că toate aceste lucruri bănuim că ele veneau din dieta lui. Învățătura ar fi că trebuie să avem mare grijă și să nu uităm niciodată că religia are un cuvânt de spus chiar și în dieta noastră. Secretomania despre care vorbeam mai devreme se datorează acestor intenții ale lui Isaac de a ține secret momentul acesta, care de altfel ar fi trebuit să fie un moment de mare sărbătoare pentru familie.
Acum s-ar ridica o întrebare. Am înțeles cum s-a justificat declanșarea evenimentului, prin teama de bătrânețe, prin faptul că s-a gândit Isaac la ziua morții, vânatul cu care vrea să serbeze era din carne curată, bănuim, dar poate mâncarea să compenseze ideea morții, apropierea ei?
E sigur că nu, pentru că ideea mâncării a fost legată de eveniment. Era în tradiție ca la ocazia aceasta, când părintele oferea acea binecuvântare de conducător al tribului, al familiei, să fie un eveniment sărbătorit, cu masă, cu bucurie. Și dacă el nu putea să extindă această bucurie la întreg tribul, atunci măcar spera el să aibă loc între el și fiul lui Esau. Nu vedem o altă prezență și o prezență feminină aici. No, sigur că nu de bătrânețe, deși cred că avea o oarecare depresie. Cred că se temea puțin de moarte. A mai trăit încă 43 de ani, nu? Cam de vreme. Toți anii aceștia or fi stat cu această frică de moarte, cu această depresie, e un fel de depresie, așa este cunoscută în vremea noastră. Dar avea această depresie. Probabil că și din punct de vedere spiritual, Isaac trecea printr-o perioadă mai puțin fastă. Vânatul, sigur, probabil că era carne curată, mă gândesc, îi aducea altfel de carne, dar ținea foarte mult cum îi place lui, acest cum îmi place mie. Aici se pare că se aplică nu doar la mâncare, nu doar la gustul acesta al mâncării. El, întregul eveniment îl făcea cum îi plăcea lui, în subconștientul lui, da? Acolo glasul conștiinței încă mai striga, dar el vrea să-l înăbușe sub aspectul de sărbătoare, sub plăcerea de a mânca. Credea că dacă o să mănânce bine și o să aibă o dispoziție bună, spuneam, probabil că era cam gurmand și îi plăcea să mănânce, ei spera că buna dispoziție pe care o să o aibă o să-l inspire ca în rugăciunea de binecuvântare să spună lucruri frumoase și mărețe, înțelepte, inteligente pentru fiul lui. Vroia să aibă acea bună dispoziție ca să rostească și o bună binecuvântare.
Discuția dintre cei doi se intenționa să fie intimă, bănuiesc.
Da, și chiar vrea să rămână intimă până la sfârșit.
Doar că
Isaac nu vrea să afle nimeni, nici măcar soția lui. Sigur că e șocant ca un eveniment de genul acesta să nu-l afle nimeni, nici măcar soția lui, dar cu la binecuvântarea copilului să nu fie mama în timp ce ea trăia și era acolo.
Era un eveniment marcant.
Era un eveniment marcant, ne șochează. Este șocant. De aceea să nu uităm un lucru, că în Biblie găsim foarte multe exemple care n-ar trebui să existe acolo, pentru că ele sunt negative, dar Domnul le-a lăsat nu ca noi să le urmăm, ci din contră, să învățăm din ele cum să nu facem. De aceea este Biblia ceea ce este, pentru că ea ne prezintă lucrurile așa cum s-au întâmplat. Și Domnul vrea ca noi să învățăm și din lucrurile bune care se întâmplă și din lucrurile rele care se întâmplă. De unele să învățăm a ne feri, pe altele să învățăm a le iubi. E aici are loc un lucru care să nu se întâmple în nicio familie, mai ales familie creștină. Pentru că vom vedea ce urmări dezastruoase. Vom vedea cât au suferit, câtă suferință a născut acest fel de a încerca să conduci lucrurile tale după tradiție și nu după cuvântul lui Dumnezeu.
Inima mea, plină de dor, în cer ar vrea să cânte în cor. Va fi așa, prin harul său, și-l voi vedea, pe Dumnezeu. harul lui,
în harul lui,
lui Emanuel. Da, prin Dumnezeu,
prin Dumnezeu
sunt
viruitor,
prin harul
Despre cât de intimă a fost discuția dintre Isaac și Esau săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Vă așteptăm aici, la aceeași oră, tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, încercați să vă revizuiți atitudinea față de copii, nepoți sau elevi. Favoritismele, preferințele, mai mult distrug vieți decât să le ajute. Pe curând!